Sveiki, labą dieną, mėly klausytojai. Aš esu Giedrė Bielskytė ir čia laida Krizės ištinka penktadieniais. Gal ir jums atrodo, kad tos krizės dabar ištinka vos ne kiekvieną dieną. Dėl socialinių tinklų pagreidėjęs informacijos srautas, vartotojų žmonių noras kuo daugiau žinoti, žinoti čia ir dabar, greitai, iš karto. Ar organizacijos, tiek privačios, tiek valstybinės, tiek viešosios iš tikrųjų atliepia tą žmonių poreikį gauti informacijos iš karto? Ar tinkamai reaguoja? Kodėl vienos iš jų ištikus krizėms renkasi poziciją ignoruoti ir tylėti, o kitos būtinai nori pasakyti greičiau, čia dabar ir kartais tiesiog bet ką? Tai mūsų laidose šioje naujame cikle kalbėsime su komunikacijos profesionalais ir aiškinsimės, kaip komunikacija gali padėti kurti vertę, kokia yra jos funkcija ar vieta įmonėje, organizacijoje ir kodėl vis dėlto krizės dažniausiai prasideda mūsų pačių galvose ir tik tada jos išeina kažkur į viešumą ir į eterį. Aš esu Giedrė Bielskytė, komunikacijoje dirbu jau 20 metų, esu mačiusi organizacijas iš vidaus ir iš išorės, stebėjusi jas, padėjusi joms, tad man bus labai malonu pakalbinti savo kolegas apie tai, kaip jie mato komunikaciją, procesą ir organizacijas. Na, o šiandien mano pašnekovai yra Lietuvos komunikacijos asociacijos tarybos pirmininkas Donatas Kuras. Labas, Donatai.
Labas, Giedra.
Ir komunikacijos industrijos asociacijos tarybos pirmininkas Vaidotas Vyšniauskas. Labas, Vaidotai.
Labas, Giedra.
O laidoje mes kalbėsime apie tai, kaipgi atrodė pernai metai, kokios krizės mus ištiko, kaip jas sprendėme, sprendėte, kaip organizacijos reagavo ir kodėl vienos iš jų liepsnojo ilgai, intensyviai, o kitos iš tikrųjų kilo ir užgeso. Taigi, Vaidotai, gal nuo tavęs pradėkime, ar krizės jau tapo mūsų kasdienybė, nes šiuo metu atrodo, kad kaip diena, taip krizė?
Na, krizės visuomet buvo kasdienybė. Kitas dalykas, kad mes ne visi jas prisimam arba vertinam kaip krizės, bet iš esmės tai yra nesibaigiantis procesas, jis visuomet vyko. Krizių visuomet buvo daug, bet kaip tu teisingai paminėjai pradžioje, iš esmės socialiniai tinklai ir tas gerokai išaugęs skaičius komunikacijos įrankių, iš tikrųjų tas krizės perartina labai arti prie mūsų ir daugiau atvejų tai, kas buvo toli ne visai suvokiama ir ne visai suprantama, kasdienoje dabar tampa iš tikrųjų ir diskusijų objektu ir aiškiai suvokiama kaip krizė. Tai tas tiesiog percepcija, tų krizių suvokimas iš tikrųjų pasikeitė ir dėja pasikeitė, manau, psichologiškai mums į tą sunkesnę pusę. Tai,
mums turi galvoje komunikacijos žmonėms?
Visiems. Aš visų pirma galvoju kaip apie socialinę būtybę, apie žmogų ir iš tiesų tvarkyti su ta išaugusia krizių banga iš tiesų kiekvienam iš mūsų tapo sunkiau. Mums kaip komunikacijos profesionalams tikriausiai ypatingai kažkas smarkiai nepasikeitė, nes mes vis tiek dirbam su tais, kuriems pagalbos mūsų reikia ir tai yra baigtinis skaičius, ar ne, tai šiuo požiūriu manau, kad kažkokių ypatingų pokyčių neįvyko, bet iš principo tas slėgimas krizinių situacijų arba suvokimų krizinių situacijų jisai yra gerokai išaugęs.
Štai ir abiejų asociacijų organizuojamame renginyje PR Awards taip pat pagrindinė tema bus krizių tema. Donatai, ar jaučiame poreikį, jauti pats poreikį iš organizacijų apie tai kalbėti, aiškintis?
Iš esmės taip, nes mes tokią temą pasirinkom neatsitiktinai, nes iš tikrųjų jau ne vienerius metus turbūt mūsų pasaulyje taikliai apibūdina toks geras žodis neapibrėžtumas. Ir mes puikiai žinome, kaip pasaulis gali pasikeisti per dieną. Turbūt COVID-as buvo ta labai gera patirtis, kai viskas labai greitai, labai staigiai sustoja. Aš pamenu tuo metu turėjau ir turiu klientą viename sektorėje, kurį labai tiesiogiai paveikė COVID-as, tai turbūt lapkričio mėnesį pradėjau kalbėti ir sakyti, kas bus, tai pirminė reakcija turbūt buvo, reikia čia mūsų gąsdinti, ten kažkur toli, Azijoje, tada vis laikas nuo laiko, kaip komunikacijos profesionalas, grįždavau prie tos temos ir sakytum, žiūrėkit, jau nebe tenai, jau Italijoje, na tai dar šiaurės Italijoje, kažkur, tai va tas suvokimas kartais jisai, na, nėra toks paprastas, kai tai yra tavo verslas, tavo organizacija ir kad tu matai tą juodą debesį, tam tikrą prasme galbūt primena ir tai, ką mes dabar kalbame apie karą, ne, mes kaip ir suprantam tą grėsmę, aišku, nereikia gazdintis per daug, bet yra dalis žmonių, kurie visiškai neigia. Tai tikrai, va, šitas polikrizių pasaulis, jisai turi tokį didžiulį spaudimą ir tas neapibrieštumo laikas yra labai didelis ir dėl to tikrai, va, šių metų renginio apie PR Impact Awards, kurį mes kartu su komunikacijos industrijos asociacija organizuojame jau 11 kartą. Šių metų mūsų konferencijos tema, konferencijos, kuri vyks birželio 7 dieną ir yra krizės ištinka penktadieniais komunikacijos vaidmuo neapibrieštumo pasaulyje.
Na, mes kalbamės ketvirtadienį tam, kad tos krizės galbūt neištiktų penktadienį. Vaida, tai aš vis galvoju, ar iš tikrųjų žmonės labiau pradėjo domėtis organizacijų vidiniu gyvenimu, nes kai kyla kokia nors krizė ar iššūkis organizacijos, tai visi subėga, sukomentuoja, visi žino, kaip galima daryti. Kaip tu manytum, čia to intereso yra daugiau?
Aš manau, kad tiesiog atsirado daugiau galimybių domėtis organizacijų vidiniu gyvenimu, kas dažnai būdavo uždara teritorija, iš jos ne visada ta informacija išbėgdavo, ištekėdavo. Kaip mes sakom, komunikacijos šiuo metu tai yra kur kas dažnesnis reiškinys, kartais jisai nesąmoningas, kartais sąmoningas. Bet iš esmės, kuo tikriausiai šių dienų krizių komunikacija skiriasi nuo, na nežinau, 20 metų atgal, tai kad mes visada turim galvoti apie blogiausią variantą. Kitaip tariant, jeigu yra krizė organizacijoje, mes manykim, kad tai bus krizė ir viešoje erdvėje. Nes na, vis dar pasitaiko krizių, kurios ir baigėsi, neprasidėjusios viešai. Bet iš esmės, didžioji dalis ir ypač, kai mes kalbame apie organizacijos vidinės krizės, ar ne, tai šiuo atveju matyti susiję su organizacijos problemomis ir visų pirma su žmonėmis, ar ne, kurie tarpusavyje turi kažkokius vidinius konfliktus, tai tokia informacija paprastai yra linkusi išbėgti per tuos tūkstančius dabar kiekvieno žmogaus turimų komunikacinių kanalų įrankių, kuriais jis gali pasinaudoti. Todėl, na, atsakant į tavo klausimą, taip.
Tik turbūt klausimas, ar mes tą turėtume vadinti krize. Ne?
Nes būtent, nes yra krizių, kurios neišeina į viešumą. Ir
netgi tai, kas išeina kartais, ne? Na, mes turbūt dabar gyvenam, Vaido, tas labai teisingai pastebėjo ir aš apie tai irgi daug kalbu apie socialinių tinklų įtaką ir šalia dar aišku žiniasklaidos įtaką, nes mes turime antraščių kultūrą, aš neseniai stebėjau keletą tokių politinių krizių, kaip netgi, na, tikrai rimti respektabilų žiniasklaidos kanalai cituoja tam tikrų influencerių socialiniuose tinkluose parašytas antraštės arba skandalingai tendencingai suformuotas žinutes, nors atrodo, mes tikimės, kad žiniasklaida bus tas filtras, kuris truputėlį luktels, pasižiūrės, paklaus kitos nuomonės, taip, ir neskubės. Ir dabar va tas masinis toksai greitis, nuolatinis bėgimas ir tas kažkoks, na, kraujo troškimas perkeltinė prasme, ne, tų greitų linčio teismų yra labai labai blogas reiškinys iš esmės mūsų ne tik verslams, kurie yra labai svarbus ekonomikos pagrindas, bet ir apskritai mūsų visuomeniai. Va toks nuolatinio to dirginimo būsena, kai mes pradedam reikalauti ir tada kartais taip organizacijos irgi pradeda galvoti, kad oi, čia baisi krizė, nors, na, ten kažkieno įrašas, mes anksčiau sakydavom, vienu laikraščiu gali užmušti kažką, tai dabar galim pasakyti poros influencerių, turbūt pavardės, kurie prasižiūrė, gali irgi kažką ale užmušti, bet tai nėra normalus ir sveikas reiškinys, tai dėl to vat, man Giedrė labai patiko tavo mintis apie tai, kad tos krizės dažnai atsiranda mūsų galvose. Tai taip galvoti apie tai, kaip mes atrodome, apie tuos dalykus yra svarbu, bet krizių priežastis yra ne komunikacija. Krizių priežastis visų pirma yra veiksmai.
Na, iš tikrųjų, tos, jūs tikriausiai irgi galite paliūdyti tos karštos galvos organizacijos viduje, kai išeina įrašas arba straipsnis, na, jos tikrai užkaista. Tai kaip, ką ta organizacija turėtų daryti, kaip jinai turėtų reaguoti, kaip jinai turėtų pasiruošti? Na, planas buvo čia laidoje kalbėti apie pernai metus, bet kažkaip labai sklandžiai nuėjome į pačios organizacijas. Vaido, tai kaip tas karštas galvas organizaciją nuraminti ir ar iš tikrųjų reikia jas raminti? Galbūt tas, na, karštis, jisai padeda sudėlioti tinkamą planą veiksmų, susidėlioti, na, kaip elgtis toliau ir vis dėlto paduoti visuomenį tą informaciją arba nuspręsti jos nepaduoti ir tvarkytis viduje.
Labai sudėtingas klausimas iš tikrųjų. Man vis, na, tokia nuolat susiduriant su krizių komunikacijos tema, didžiausias paradoksas krizių komunikacijoje man visuomet atrodė tas iš pirmo žvilgsnio labai paprastas taisyklių rinkinys, kuriomis reikia vadovautis, ar ne, valdant krizės. Ir tas faktas, kad niekada gyvenime nebūna taip, kad įmanoma tas taisyklės pritaikyti taip, kaip jos parašytos. Na, aš kaip mėgstu sakyti, kad kiekviena organizacija, mes norime, kad kiekviena organizacija veiktų kaip mechanizmas, nes tuomet labai paprasta būtų tos dėsnius taikyti, bet jis visada veikia kaip organizmas, kuriame yra daugybė visokių nematomų jungčių, procesų, uždegimų, alergijų ir taip toliau, kurių, na, iš karto neįmanoma išžiūrėti ir per tokius paštrėjimus, probleminės situacijas, jos visada išauna į viršų ir tu turi reaguoti ir suprasti, kas iš tikrųjų vyko. Bet atsakant į tavo klausimą apie karštas galvas, tai taip, karštas galvas reikia raminti, bet būna ir atvirkštinių situacijų, kuomet tie žmonės, kurie priima sprendimus, jie užsisklendžia ir jie nenori nieko daryti. Ne? Ir pirma reakcija būna, nežinai, čia tas klasikinis, ar ne, yra pulti, bet yra bėgti arba slėptis. Tai, na, tie, kurie puola, tai čia atskira kalba, bet iš esmės labai daug žmonių ir ypač versle, na jie linkia pirmiausia užsisklęsti ir galvoti, kad, nu, jeigu aš ramiai patupėsiu kažkur, tai ir praeis. Būna tokių krizių, tikriausiai jas irgi negalima vadinti krizėm, tai dažniausiai kažkokios probleminės situacijos, kurios kartais įsisprendžia savaime, bet labai dažnai, na, neįmanoma, užsisklendus, prabūti ir pralaukti, na, tiesiog nebeišeina, nes ta problema ar krizė tampa vieša, arba apskritai, jinai grėsia tapti tokia rimta, kad organizacija gali turėti problemų su veiklos tęstinumu, kas yra esminis krizės apskritai apie suvokimo apibrėžimas.
Nes bet kokio užuomezgoj, bet kokio įvykio visuomenė nori žinoti daugiau, išsamiau, greičiau, čia pat, iš karto.
Ir ne tik visuomenė, ir mes dažnai,
partneriai.
Jo, kai mes kalbam su organizacijom, kurios patiria problemas, kurios sako, ai, aš B2B, kitaip perint, aš nedirbu su galutiniu vartotoju, mes čia tarpusavį išsiaiškinsim, nes tai yra gana siauras suinteresuotų asmenų ratas, netiesa. Tie suinteresuoti asmenys irgi yra visuomenės dalis, jie irgi stebi viešai aplinkai, jie irgi reaguoja ir kartais reaguoja ne taip, kaip mes norėtumėm. Todėl na, negalima taip visko sudėti į vieną lentynėlę ir sakyti, nu va čia žiūrėkit, aš dirbu tokioje srity, man ta viešoje erdvė visai nesvarbi ir tai, kas ten vyksta, visai nesvarbu. Nu, taip nėra. Deja, taip nėra ir taip nebus, nes iš esmės tos galimybės žmonių komunikuoti dabar yra nepalyginamai išaugusios, nepalyginamai didesnės negu anksčiau.
Pakalbėkime apie praeitos metus. Štai Medioskopo duomenys sako, kad pernai metais labiausiai į tą, na, viešą erdvę su probleminiais klausimais, na, viršūnėje buvo energetikos sektorius, aišku, čia turėjome ir atvejį dėl lėšų energetikos didžiausios įmonės, kurias turės gražinti gyventojams, taip pat yra prekybos sektorius ir atliekų tvarkymas. Ir nagrinėjant tos duomenis, man krenta į akis, kad, na, tai yra, šiose krizėse yra labai nemažai socialinės atsakomybės aspektų. Tai yra, na, ir gaisras ekoservis, ir baudos įvairios, ypač prekybos sektoriuje. Ar tos temos, na, kažkaip anksčiau ta socialinė atsakomybė, aplinkosaugos klausimai likė tokiu būdavo paraštėse. Donatai, ar tie klausimai jau išeina į tą dienotvarkę viešą kaip potencialus krizės klausimai?
Tikrai taip, ir aš netgi sakyčiau, gal čia mes šiuo atveju turim kalbėti apie tvarumo klausimus, nes vis tiek socialinė atsakomybė dalis žmonių supranta šiek tiek siauriau kaip tą S dalį iš ESG. Tai tikrai dėmesys aplinkos klausimams, tai reiškia poveikiui aplinkai. Taip, tas pats, na, ekoserviso gaisras, mes matom poveikį aplinkai. Dėmesys darbo sąlygom, S daliai, prisiminkim fūrų vergus. Ir didžiausia dalis visgi yra G, tai yra valdysena. Nes aš irgi panalizavau mūsų laidos partnerių Medioskopo tos duomenys ir ką aš labai aiškiai matau, kad daugiausia tų krizių yra dėl ko? dėl prastos valdysenos. Tai reiškia dėl atitikties klausimų, tai yra reikalavimų nesilaikymų tam tikrų, veiklos ar verslo etikos trūkumo, nesuvaldytų rizikų ir netinkamos prevencijos sistemos. Ir būtent tvarumas, tvarumo diegimas, jisai labai padeda organizacijom, nes na, tvarumo procesas vienas iš jų yra, viena iš sudedamųjų dalių yra būtent rizikų identifikavimas ir vertinimas. Ir tas gali labai gerai padėti organizacijai numatyti savo tos galimus kritinius taškus ir tada jau komunikacijos specialistai gali padėti rengti tuos taškus. Tai aš tikrai, tuos planus. Tai aš tikrai manau, kad tam dėmesys jisai tik labiau auks dėl to, ką pasakė Vaidotas, kad taip, nu, mes galime daug daugiau matyti, mes turim padidinamosius tiklus mūsų organizacijom ir dėl to tie nesutvarkyti procesai labai aiškiai matosi. Ir aišku, dar vienas dalykas, tai apie ką irgi turbūt verta paminėti, kad na, kalbant apie pasitraukimo iš Rusijos temą, tiksliau nepasitraukimo, tai mes labai aiškiai matome temos lyderį, tai yra Vičiūnai, ir man atrodo, tai yra labai geras pavyzdys, kai ta pasirinkta tokia taktika, galbūt irgi aš taip nuojautą turėčiau, buvo galvojama, kad gal praeis, gal čia nebus rimtas dalykas, bet ir tas pažadas, kad nu, mes išeisim, mes pasitrauksim ir tas visas ilgas procesas ir tada suomis klausim, o tai kada jau, o tai jau taip, o jau išeinat, o dar ne. Ir aišku, pasirinkta visiška arogantiška taktika, tai turbūt yra na, tas toksiškas derinys, kuris nepadeda valdyti krizės. Vėlgi, mes tai vertinam kaip krizę, kitam tikrą reputacinę krizę. Ar tai iš tikro yra verslo krizė? Turbūt dar ne. Nes kalbant apie tą pačią socialinę atsakomybę, na, turbūt mes dažnai girdime, kad jeigu šitų koldūnų niekas nepirkto, ne, tai mes jų nepardavinėtume.
Bet jūs perka.
Bet šalia dar matome ir nuolaidas, paskatinant pirkimus. Tai čia mes apie socialinę atsakomybę galėtume labai daug diskutuoti. Bet tai yra, sakau, veiklos verslo etikos klausimas. Nes jeigu tavo etika, tavo veiklos etika, su tuo yra viskas gerai, na, tai tau rizika, kad nutiks krizė, yra N kartų mažesnė.
Tai mes iš principo pradėjom nuo komunikacijos, o grįžtam prie įmonės sveikatos, vadybinių procesų ir moralinės pozicijos. Kaip, ką, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir iš tikrųjų, na, ar gali tas komunikacijos žmogus pasakyti įmonė, kad, nu, žinote, gal čia ta mūsų pozicija nelabai kokia, gal čia reikėtų keisti. Koks komunikacijos žmogaus vaidmuo, koks išorės konsultanto vaidmuo, nes krizėse dažniausiai būna ir vidinis žmogus, ir išorinis žmogus. Kaip veikia šitas tandemas ir kiek jisai gali padaryti, kad, na, įmonė ramiau gyventų? Vaidotai.
Aš gal truputėlį grįžtant prie to, ką komentavo Donatas, nes čia įdomi dalis ir berods krizių komunikacijos statistika rodo, kad daugiau negu 70% krizių kyla dėl vadovų sprendimų. Ir, bet tai yra suprantama, ar ne? Nes vadovai priima sprendimus, kai kuriais atvejais jie yra rizikingi, kai kuriais atvejais labai rizikingi, kartais ta rizika nepasiteisina ir ypač kai priimami strategiškai, fundamentaliai kažką keičiantis sprendimai, jie nu, turi labai didelę dalį rizikos savyje, tai yra užprogramuota ir natūralu, kad vien statistiškai dalis iš jų virsta krizėmis kartais nu, tiesiog katastrofomis. Ar ne? Tai jo irgi Vičiūnai kažkada priėmė sprendimą, kad jie dirbs Rusijoje ir toj zonoje ir tas paskui įsišaknyjimas iš tikrųjų, o verslas tai visada yra įsišaknyjimas, jeigu tai didelis verslas, tai yra saugimas su tūkstančiais tų vadinamų stakeholderių ir tas šeimas tikriausia, na, daugelį atvejų yra labai sudėtingas. Tai tada atsiranda tų krizių problemų visiškai atrodytų tose vietose, kur tu niekada net negalvoja, kad bus, nes tiesiog pasikeitė aplinka, ar ne. Ir čia aš nei ginu, nei teisinu vadovus, kurie priima tokius sprendimus, nes na, tokia jų duona, jie už tai gauna atlyginimą, kad jie prisijima atsakomybę ir riziką. Ir atsakant tavo klausimas, o ką komunikacijos žmogus, tai aš manau, kad kaip ir visais kitais atvejais, na, visgi vadovai turėtų arti laikyti komunikacijos žmonės. Didelių organizacijų struktūroje, manau, kad komunikacijos žmonės turėtų būti valdybose, sprendimus priimančiose struktūrose, nes jie turi būti labai arti iš tiesų. Ir daugelio atveju jie yra pirmieji, kurie pamato, kad krizė bręsta arba kad krizė jau prasideda, kad prasideda nedideli degimai kažkur tai socialinius.
Ir gali duoti ženklą vadovam, kad reikia daryti sprendimus.
Ne per kelias grandis, o tiesiogiai jam, kas yra labai svarbu. Kad ta komanda, kurią mes krizių valdymo komanda vadiname, ne iš karto susidaro natūraliai. Net nereikia jokių krizių planų, iš karto jinai jau yra. Nes natūralu, kad vadovas tada galvoja, ką dar reikėtų įtraukti ir kaip mes valdysim šitą situaciją, kuri dabar jau yra. Tai čia yra labai svarbi dalis.
Mūsų laidos laikas po truputį jau baigė ištekėti, kaip Vaidotas gražiai sakė apie komunikaciją. Donatai, manau, kad visas šitas temas aptarsime renginyje PR Impact Awards, gal dar keli žodžius, ko ten galima tikėtis.
Tai tikrai tai mes, kaip ir tradiciškai, turėsime ir pranešimų, ir diskusijų, ir geriausių projektų pristatymų, tai mes jau esame pradėję paraiškų priėmimą, tai tikrai komunikacijos žmonės sukluskite, galite teikti savo projektus, kuriais didžiuojatės. Ir tikrai dar noriu paraginti komunikacijos specialistus, kurie tikrai dirba labai labai sunkų darbą ir dažnai tą darbą netgi nematomai. Ir kaip sakom, geras komunikacijos specialistas visada yra vadovo šešėlėje. Tai tikrai savęs nenuvertinti ir pasidžiaugti savo rezultatais ir aplikuoti į metų komunikatoriaus rinkimus. Tai tikrai balandžio mėnesį suskupti užpildyti tą savo paraiškas ir tai yra labai geras būdas vėlgi reflektuoti, pergalvoti savo metus, ką pavyko pasiekti ir nuveikti.
Tai ačiū labai mano pašnekovams, kalbėjausi su Vaidotu Vyšniausku, Komunikacijos industrijos asociacijos tarybos pirmininku ir Donatu Kuru, Lietuvos komunikacijos asociacijos tarybos pirmininku. Čia buvau aš, Giedrė Bielskytė ir susitikime kitą ketvirtadienį 10:35 laidoje Krizės ištinka penktadieniais.